Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Overspent American: Why We Want What We Don't Need ni Juliet B. Shore ay isang aklat ng ekonomikong pagsusuri at sosyolohiyang pangkonsumo. Inilathala ito noong huling bahagi ng dekada 90 sa panahong malinaw nang tumataas ang paggastos ng maraming pamilyang Amerikano kahit lumiliit ang kanilang naiipon. Hindi simpleng payo ito tungkol sa pagbabudget o pag-iwas sa utang. Sinusuri ni Shore kung bakit ang mga taong may sapat o minsan ay kapos pa ay nakakaramdam na kailangan nilang bumili ng mas malaki, mas bago at mas mamahaling bagay. Sentro ng aklat ang ideya ng pag-angat ng pamantayan sa pamumuhay at ang pressure na makasabay sa bagong grupong pinaghahambingan. Ipinapakita rin nito ang papel ng advertising, mass media, kredito, trabaho at pagkakakilanlan sa paghubog ng pagnanais. Layunin ng aklat na gawing nakikita ang mga panlipunang puwersang madalas na pagkakamalang purong personal na kagustuhan. Sa ganitong paraan, inuusisa nito ang halaga ng kulturang nakatuon sa walang tigil na pagkonsumo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pag-angat ng pamantayan mula sa pangangailangan tungo sa inaakalang kailangan, pangunahing argumento ni Shore ang upscaling o ang tuloy-tuloy na pagtaas ng pamantayan sa kung ano ang itinuturing na normal at katanggap-tanggap na pamumuhay, hindi lamang dumarami ang produktong mabibili. Ang dating luho ay unti-unting nagiging inaasahan. Halimbawa, kapag naging pangkaraniwan sa paligid ang mas malalaking bahay, mas bagong sasakyan, mas maraming kagamitan, o mas magastos na bakasyon, nagmumukhang kulang ang dating sapat na buhay. Dahil dito, lumalawak ang listahan ng mga bagay na pakiramdam ng tao ay kailangan niyang abutin. Mahalaga ang puntong ito dahil inililihis nito ang usapan mula sa individual na kawalan ng disiplina. Para kay Shore, may panlipunang proseso sa likod ng paggastos. Ang pamantayan ay hindi nakapirmi at hindi rin kusang lumilitaw sa loob ng isang tahanan. Binubuo ito ng nakikita sa media, sa trabaho, sa komunidad at sa mga taong nagiging batayan ng tagumpay. Kapag tumaas ang pamantayan, maaaring tumaas din ang oras sa trabaho, paggamit ng utang at pagnanais na kumita ng higit pa. May kahalintulad itong karanasan sa Pilipinas kahit magkaiba ang antas ng kita at kalagayan. Sa pagtingin sa social media, mall culture at mga simbolo ng pag-angat, madaling magmukhang obligasyon ang mga gastusing dati ay opsyon lamang. Ang mahalagang aral ay tanungin kung ang isang pagbili ay tunay na kailangan o tugon lamang sa pamantayang unti-unting itinataas ng kapaligiran. Ikalawa, pagbabago ng grupong pinaghahambingan at ang bagong anyo ng pakikisabay, ipinaliliwanag ng aklat na ang paggastos ay malakas na naaapektuhan ng reference group o ng grupong ginagamit ng tao bilang sukatan ng normal na pamumuhay. Noon, mas madalas na kapitbahay, kamag-anak at katrabaho ang direktang paghahambingan. Sa pagsusuri ni Shore, pinalawak ng mass media ang saklaw nito. Ang mas mayaman, sikat at mataas gumastos na mga tao ay naging palagiang presensya sa telebisyon, magasin at patalastas. Kaya ang pamantayan ng isang ordinaryong mamimili ay hindi na lamang nakabatay sa aktual niyang komunidad. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang sabihing ang isang tao ay basta naiinggit o gustong magpasikat. Ang paghahambing ay nakapaloob sa paraan ng pagbuo ng identidad at pagtantsa sa sariling katayuan. Kung ang nakikita araw-araw ay marangyang bahay, branded na gamit, perpektong katawan at mamahaling karanasan, nagiging tila pangkaraniwang benchmark ang mga ito. Maaring hindi kayang tustusan ng kita, ngunit naroon ang pressure na huwag maiwan. Kapaki-pakinabang ang lente ni Shore sa kasalukuyang Pilipinas, kung saan mas mabilis at mas personal ang paghahambing dahil sa influencers, online shopping at mga post tungkol sa lifestyle. Hindi niya sinasabing mali ang paghanga o pagnanais ng mas maayos na buhay. Ang tanong ay kung sino ang humuhubog sa pamantayan at kung makatwiran bang iayon ang sariling paggastos sa buhay na ipinapakita lamang bilang imahe. Ang pagkilalang ito ay unang hakbang upang makapili ng mas malaya. Ikatlo, advertising at media bilang makina ng pagnanais at pagkakakilanlan. Hindi tinatrato ni Shore ang advertising bilang simpleng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa produkto. Sa kanyang pagsusuri, bahagi ito ng isang komersyal na media system na nagdurugtong sa pagbili ng bagay at sa pangako ng kaligayahan, pagkilala, sekswal na atraksyon, seguridad, o pagiging kabilang. Ang produkto ay hindi lamang ipinapakitang kapaki-pakinabang. Ipinapakita rin itong daan upang maging isang uri ng taong hinahangaan o para maramdaman na maayos ang sariling buhay. mahalaga ang mekanismong ito dahil ang pagkonsumo ay nagiging usapin ng identidad. Kung ang isang gamit ay iniuugnay sa pagiging responsableng magulang, matagumpay na profesional, modernong tao o kaibig-ibig na kapareha, mas mahirap itong suriin gamit lamang ang presyo at praktikal na gamit. Ang hindi pagbili ay maari pang magmukhang pagkabigo kahit wala namang tunay na pangangailangan. Sa gayon, nagiging matibay ang siklo ng pagnanais, trabaho, paggastos at paghahanap muli ng kasiyahan. Hindi ibig sabihin nito na walang sariling pagpapasya ang mamimili. Ang mas tumpak na punto ay hindi pantay ang kapangyarihan sa pagitan ng individual at ng sistemang paulit-ulit na lumilikha ng mga mensahe para magbenta. Sa lokal na konteksto, makikita ang parehong lohika sa celebrity endorsements, sale events at digital ads na sumusunod sa bawat paghahanap. Hinahamon ng aklat ang mambabasa na paghiwalayin ang tunay na halaga ng isang bagay mula sa imaheng ikinakabit dito. Ang ganitong media literacy ay mahalaga hindi lamang sa pagbabudget, kundi sa pagprotekta sa sariling pamantayan ang sapat. Ika-apat, ang ugnayan ng mahabang trabaho, utang, at gastos na mahirap bawasan. Isa sa pinakamahalagang ambag ng The Overspent American ay ang pagtingin sa labis na pagkonsumo bilang bahagi ng mas malawak na siklo, hindi bilang hiwalay na problema sa pagbabudget. Kapag tumataas ang pamantayan ng pamumuhay, tumataas din ang inaasahang gastusin. Upang tustusan ang mga ito, maaaring maghanap ang pamilya ng dagdag na oras sa trabaho, mas mataas na sahod o kredito. Ngunit ang higit na trabaho ay kumakain sa oras para sa pahinga, pamilya, pakikilahok sa komunidad at mga gawaing hindi nangangailangan ng paggastos. Dito, lumilitaw ang kabalintunaan. Ang isang tao ay maaaring kumita ng higit upang magkaroon ng mas magandang buhay, ngunit mawalan naman ang oras upang maranasan ang mga bagay na sinasabi niyang mahalaga. Ang utang ay nakapagpapabilis pa sa siklo dahil pinapayagan nitong mauna ang pagkonsumo kaysa sa aktual na kakayahang magbayad. Kapag may buwan ng obligasyon, mas nagiging mahirap bawasan ang trabaho o baguhin ang lifestyle. Hindi lahat ng utang ay pareho at hindi rin lahat ng gastusin ay walang saysay. Gayunman, ipinapakita ni Shore kung paanong ang sistematikong pagtaas ng inaasahan ay maaaring gawing normal ang masikip na budget. May malinaw na praktikal na halaga ito para sa mga mambabasa. Ang pagsusuri sa gastos ay dapat isama ang pagsusuri sa oras. Bago humabol sa susunod na upgrade, makabubuting isaalang-alang hindi lang ang presyo at hulog, kundi ang oras ng trabahong kakailanganin upang bayaran ito. Sa ganitong pananaw, ang tunay na gastos ay maaaring mas malaki kaysa nakalagay sa resibo. Panghuli, downshifting bilang muling pag-align ng paggastos, oras, at mga pinahahalagahan. Hindi nagtatapos ang aklat sa pagpuna sa consumer culture. Tinatalakay rin ni Shore ang downshifting o ang kusang paglayo ng ilang tao mula sa mataas na paggastos at mabilis na siklo ng trabaho upang iayon ang pamumuhay sa kanilang mga pinahahalagahan. Hindi ito simpleng pagtitipid at lalong hindi ito automatikong pagtalikod sa lahat ng material na kaginhawahan. Mas malapit ito sa muling pagtatanong kung anong antas ng pagkonsumo ang may tunay na ambag sa kalidad ng buhay. Ang kabuluhan ng downshifting ay nakasalalay sa pagkilala na ang mas maraming bagay ay hindi laging katumbas ng mas mabuting buhay. Para sa ilan, ang pagbawas ng gastos ay maaring magbigay ng mas maraming panahon para sa anak, pamilya, kaibigan, komunidad, pahinga o personal na pag-unlad. Maari rin itong bawasan ang pagdepende sa utang at ang pangangailangan manatili sa trabahong hindi natugma sa sariling layunin. Ngunit hindi ito dapat ilarawan bilang madaling opsyon para sa lahat. Ang kakayahang magbawas ng trabaho o gastos ay nakadepende sa sahod, seguridad sa trabaho, responsibilidad sa pamilya at iba pang istrukturang pang-ekonomiya. Ang mas matibay na aral ng aklat ay hindi isang tiyak na lifestyle formula. Ito ay ang pangangailangang suriin kung ang paggastos ay sadyang pinili o minana lamang mula sa panlipunang kompetisyon. Sa Pilipinas, maaring mangahulugan ito ng malinaw na limitasyon sa luho, pag-iwas sa pagbiling para lamang sa online validation, at pagbibigay halaga sa oras at ugnayan. Ang sukatan ng pag-angat ay hindi kailangang puro nakikita at nabibili. Bilang pagtatapos, ang The Overspent American ay mahalagang basahin para sa mga taong gustong maunawaan ang ugat ng paggastos na lampas sa payak na usapin ng self-control. Angkop ito sa mga mambabasang interesado sa personal finance, kultura ng consumerism, media, paggawa, pamilya at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga guro, magulang, komunikasyon at marketing students. At sino mang nakapapansin na ang pagnanais bumili ay madalas may kasamang pressure na makasabay sa iba. ang praktikal na pakinabang ng libro ay hindi isang listahan ng tipid hacks. Sa halip, nagbibigay ito ng mas malalim na paraan para suriin ang sariling paggastos. Maaring itanong ng mambabasa kung kaninong lifestyle ang nagsisilbing batayan niya, anong media message ang humuhubog sa kanyang gusto, at anong oras o kalayaang kapalit ng isang mas mataas na antas ng pagkonsumo. Ang mga tanong na ito ay kapaki-pakinabang sa paggawa ng budget, pagdedesisyon sa utang, at pagbuo ng mas malinaw na prioridad. Naiiba ang aklat ni Shore sa maraming librong tungkol sa pera dahil hindi nito ikinukulong ang problema sa individual na asal. Ikinakabit nito ang personal na desisyon sa advertising, status competition, nagbabagong pamantayan at organisasyon ng trabaho. Dahil dito, mas malawak ang paliwanag nito kaysa sa karaniwang mensaheng bumili ng mas kaunti. Bagaman nakatuon sa Amerika ng dekada 90, nananatiling makabuluhan ang balangkas nito sa panahong ang social media at digital commerce ay lalo pang nagpapabilis sa paghahambing at pagnanais. Ang natatanging lakas nito ay ang pag-uugnay ng pera, oras, identidad at kalidad ng buhay sa iisang malinaw na pagsusuri. Kung gusto mong sumuporta Juliet B., sure, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.